namoonni ogummaartitti bobba'anii jiran weerara vaayirasii koronaa ilaalchisee hubannoo hawaasaa cimsuuf karaa ogummaa isaaniitiin hojii gaggaarii hojjetaa jiru. Giddugalli aadaa Oromoo kan magaalaa Finfinnee jirus artistoota ogummaa isaaniitti fayyadamuudhaan weelluu, diraamaaf taphoota adda addaa baasanii uummata barsiisuuf carraaqaa jiran kana tumsuudhaaf akka jajjabeessaa jiru dubbata. Tsahaayee Daamxoo artistootaaf hoogganaa giddugalicha aadaa dubbisuudhaan qophii waa'ee uummata Oromoorraaf akkanatti qindeessite.
Weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf hubannoo hawaasa magaalaas ta'e baadiyyaa cimsuuf artistoonni Oromoo ogummaa isaaniitiin dirqama isaanii bahaa akka jiran dubbatu. Obbo Diimaa Abarraa namoota hojii aartii keessatti hiriyoottan isaanii waliin ergaa hubannoof ta'u miidhagsanii gurraaf ija uummataatiin gahaa jiran keessaa isaan tokkodha. Aartiin dhaamuuf dubbiidhaan namatti himuun nama ergicha fudhatu biratti garaagarummaa qabaa jiru.
Ogummaa keenyaan gargaarsa gochuu qabna kan jedhu hojiiwwan adda addaa gara 12 ta'an dhaabbata milkii beeksisa waliin ta'uudhaan ijoollee artistoota gurmeessuudhaan waliin ta'uudhaan hojii aartii maddisiisuudhaan waan sanammoo gara maaliidhaa fi ogummaa adda addaatiin televizyiinii fi reediyoodhaan akka inni darbu hojii gara 12 amma humna keenya hojjanneerra. Nayi uummataaf dhiyeessineerra. Aartiin yeroo hundumaa nama akka salphaatti miira namaa qirqirsee seenuudhaan nama tokko waan gara barbaade tokkotti jijjiiruudhaaf ergaa barbaadame tokko dabarsuudhaaf akka siidaa barreeffamaatti sammuu isaanii keessatti akka maxxanee turu gochuudhaa fi ga'ee olaanaa qaba. Kanaaf egaa artistoonni immoo maalidhaa fi rakkoodhuma uummataati. Miseensa hawaasaati. Isaanis immoo rakkoo kana keessatti bu'aniiru. Hojii isaanii akka barbaadanitti ballasanii hojjechuudhaaf hin dandeenye. Hawaasa keessa jiran sana hojiin akka barbaadanitti hojjechuu hin dandeenye. Kanaaf artistoonni hojii kanaa kana keessa seenanii hojii guddaa ergaa dabarsu kana hojjechuu gubbaarratti ga'ee olaanaa taphataniiru. Ujummaan aartii kunis immoo hunda caala kan barsiisan caala ga'ee guddaa qaba.
Obbo Diimaan garee artistoota isaan waliin hojiilee isaan hojjetan keessaa tokko fayyaan faaya faaruun jedhu namoota hedduu biratti fudhatama akka argate illee ergaa dhama qabus akka qabu dubbatanii. Artistii fi hojii qophii faaruu ergaa fi taphoota gaggabaaboo ittisa koronaa irratti adda durummaadhaan kan hojjechaa jiru artisti Qalbeessaa Magarsaas hawaasni magaalaa hanga baadiyyaatti daangaa tokko malee haala salphaa ta'een odeeffannoo akka argatuuf hojiilee adda addaa hojjechaa akka jiran ibsuun faaruu araara jedhus tibban hojjechuudhaan uummata biraan ga'uu isaanii dubbateera.
Araara haala adda addaatiin adda addaan uummanni keenya keessa guddina siyaasaatiin wal qabsiisuu dandeessa. Uummatni keenya araara barbaada walitti araaramuu walitti walii gadduu walii oo'uu hundumti keenya iyyuu balleessineerra kan jedhu yaada of keessaa qaba. Maaliif rakkina kan fidu yeroo baay'ee anatu beekadha malee ani balleessadha kan jedhu namni jiru waan ta'eef kanatti yeroo baay'ee rakkanna waan ta'eef badii qabaachuu keenya agarsiisuuf araara kana hojjanneen jedha.
Araara keenu fedhii jiraata bara bara baadii keenyaa nuffisi jennee sittiyaa jirra.
Akka artisti Qalbeessaan jedhutti hanga yoonaatti hojiilee 12 hubannoo hawaasaa ni cimsu jedhan bifa ergaa faaruu fi taphoota gaggabaabootiin hojjechuudhaan bilisaan uummataaf gumaachuu isaaniis ibsee jira.
Hojii kana dadammaqni ta'uumuu uummanni akka ofirraa ittisummoo akka baratu reediyoo televizyiiniidhaan kan jedhu akkasuma ibsine kan televizyiinii Maduwwaayyoo amma kanatti nuti hojii 12 faaruu 4 fi hojiiwwan televizyiinii gara 8 hojjenne ammoo 2 kan harkaa qabnu jira. Gara uummata hojiiwwan gara hojii 14 hojjenne itti dandeenya amma kanatti. Ga'een artistii keenya irratti waan baay'ee nama jajjabeessu kan hunda hojjennu kafaltiin nuuf kafalame hin jiru. Toluma kafalaa hojii isaa turan hojjechaa turre maaliif kun uummata keenya baraaruuf uummata keenya dadammaqinsatti uumuuf akkasuma immoo waa'een dhukkuba kanaayyuu hubannoo gaariin akka qabaatu waan ta'eef aartiin immoo kanarraan ga'ee guddaa qaba waan ta'eef nuti mee gumaacha lammummaa goonu jenneetti itti galle kanatti bobbaanee aartistoonni keenya walumaa galatti waanuma gaarii irra jiru jechuu dandeenya.
Hojiilee aartistoonni hojjechaa jiran kana giddugalli aadaa Oromoos jajjabeessaa akka jiru odeeffadheera.
Maqaan koo Dirbaa Tarrafaan jedhama. Giddugala aadaa Oromooti daayireektara olaanaadha. Dhibee koronaa kana faana ol qabatee akka Oromiyaattis akka biiroo keenyaattis hojii guddaa hojjetamaa tureera. Keessattuu akka giddugala aadaa Oromootiin gahee artiin dhibee kana ittisuu qabu keessatti maalla kan jiru kana sirriitti irratti maranne artistoota keenya faana sadiin dubbanne asirratti hojii bal'aa fi hojii guddaa hojjechaa turreerra. Jechuun ni danda'ama. Paartiin humna guddaa qaba waan tokko ergaa tokko dabarsuudhaa fi wanta afaaniin jetturra wanta gochaan gootuurra paartiidhaan waan xiqqoo tokko hojjettee uummata barsiisuu, uummata dammaqsuu, uummata hubachiisuu irratti gahee aartiin qabu yookiin immoo humna aartiin qabu olaanaadha. Gama kanaan akka hojii hedduu hojjenneera jechuudha.
Akka artistoonni kunneen ibsanitti hubannoo hawaasaa cimsuuf artistoonni Oromoo damee ogummaa aartii keessa jiraniin nuffii tokko malee hojjechaa jiru jechuun fuuldurattis hojiilee amma jalqabaman kana cimsanii itti fufuun kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerra.